Yes. Vi går videre. Hvad bygger læren omkring tusinders rige på? Det bygger på det løfte, Gud gav gennem profeten Nathan til David. Det er et løfte til David, en pagt til David, og vel og mærket en betingelsesløs pagt. Det skal I lægge mærke til, når I læser pagter, Gud opretter med mennesker. Så skal I lægge mærke til, om Gud han, det gør han nogle pagter. Så siger han, hvis I gør sådan og sådan, så vil jeg gøre sådan og sådan. Hvis I holder min lov, hvis I lever efter mit ord, så vil jeg velsigne jer, og så videre. Og så er der andre pagter, der er betingelsesløse. Hvor Gud siger, nu gør jeg sådan. Og det gør jeg, fordi jeg er Gud. Prøv at læse i 2 Samuel 7. Ja. Fra vers 12. Det er Gud, der taler til kong David gennem profeten. 2 Samuel kapitel 7 fra vers 12 på side 283. Når dine dage er omme, altså Davids dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal jeg ikke tage fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham, som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Det er pakten. Det er løftet. Guds løfte. Og læg mærke til, Gud han siger ikke, at hvis din efterkommer gør sådan og sådan, så går løftet ikke igennem, eller hvis han ikke holder loven, eller så videre. Nej, tværtimod, hvis han forbryder sig, så vil jeg være efter ham. Men mit løfte vil jeg stadigvæk føre igennem. Og det er det, tusindårsriget handler om. At Davids søn har fået at vide, han skal sidde på hans faders trone. Det er det her handler om. Der skal komme en efterkommer af David, der skal sidde på hans trone til evig tid. Var det Salomon, han snakkede om? Nej, sidder Salomon på tronen i Israel? Nej, det gør han ikke. Det er tydeligvis ikke Salomon, han snakkede om. Hvem så? Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Lyder det bekendt? Det er Jesus. Det er jo Jesus, det handler om. Jesus siger, hele bogrullen vidner om mig. Det er det her, det er det tusindårsriget handler om. At Jesus skal sidde på hans faders Davids trone. I salmerne 89, der gentager Gud løftet til David. Han siger sådan her, men min troskab mod ham bryder jeg ikke. Jeg svigter ikke min trofasthed. Jeg bryder ikke min pagt. Jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet. Det sværger jeg ved min hellighed. Så har Gud altså ikke noget større at sværge ved. Jeg svigter aldrig David. Hans slægt skal vare til evig tid. Som solen skal hans trone bestå for mit ansigt. Den grundfæstes for evigt, som månen står fast, så længe himlen er til. Og så kommer det her selah, som er et hebraisk ord, der betyder hold mund og tænk efter. Det er vigtigt, det der lige er blevet sagt. Tænk efter. Jeg har skrevet en hel masse skriftstedshenvisninger, som I kan gå hjem og arbejde igennem, hvor jeg mener, at tusinders rige er forudsagt. En, som jeg sagde til at starte med, en af de ting, jeg håber på de her aftener, er med til at gøre, det er at forvandle jer til troende unge mennesker, til børjanere. Nogen, der selv ser efter i skriften, for at se, om det forholder sig således. Jeg håber, de her aftener, og det er også derfor, I har fået de her noter gang på gang, hvor der er tonsvis af skriftshenvisninger. For jeg håber virkelig, I bliver opflammet af Guds ord, og må hjem og må studere det, og kigge efter og grænse skriften, og se, om det forholder sig således, som ham den gamle skøre indermissionær, han står og siger. Så masser af steder i det gamle testamente er tusindårsriget forudsagt. Det, der siger, at Davids sønnen skal sidde på Davids trone i et fysisk, konkret rige for Israel. Ja, siger folk, men er det ikke bare gamle testamente? Nej, det er ikke bare gamle testamente. Lukas, Jomfru Maria får besøg af englen, der fortæller, at hun skal føde Jesus. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det kender vi, den historie. Lukas kapitel 1. 920, ja. Vers 31. Ej, vi tager fra 30b. Læg mærke til, hvad englen siger. Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham, hvad? Hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Han skal have hans faders Davids trone, siger englen. Den trone eksisterede ikke på det her tidspunkt. Der var det romerne, der sad på magten i Israel. Israel havde ikke nogen trone. Romerne havde sat en edomit ind på tronen, Herodes. Han var ikke jøde. De har sat en ind på tronen. Og det er derfor, når at vismændene kommer, som vi snakkede om lidt sidste gang, når vismændene kommer, så siger de hvad? Så siger de, hvor er jødernes nyfødte konge? Ja, ja, det er vores danske oversættelse. Men læser vi på græsk, så siger de, hvor er han, der er født jødernes konge? Du er ikke født jødernes konge. Du er blevet indsat af en fjendtlig magt. Hvor er ham, der er født jødernes konge? Nej, der står ikke noget om, at det skal starte med tusindårsriget. Der står, at han skal sidde på hans faders Davids trone. Og pointen er, at den eksisterede ikke på det tidspunkt. Hvornår har Jesus siddet på hans faders Davids trone? Det har han ikke endnu. Det er det, der er pointen. Fordi så er det en ny jord. Hvor er Israel henne? Ja. Nej, han skal sidde der til evig tid på hans faders Davids trone. Pointen er, at det er et evigt kongedømme, han sidder med. Fra den trone. Prøv at se, vi fortsætter lige i Apostlenes Gerning. Apostlenes Gerning 1. Jesus har gået på jorden, det på side 986. Jesus har gået på jorden. Jesus er død, blev korsfæstet, død for alle verdens synd. Han er død efter skrifterne, begravet og opstået på tredje dagen efter skrifterne. Han kommer så ned til hans disciple, taler med hans disciple efter hans opstandelse. Og her er, hvad disciplene de så siger. Hvad er det første, de siger, da de ser den opståede? Nej, det er ikke det første, de siger. Men det er en af de ting, der sådan popper ind i hovedet på disciplene, når de har den her tid med Jesus, hvor de går og taler med ham. Fra vers 3. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem at tale om Guds rige. Og da han havde spist sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte dem med vand, men I skal døbe med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, Torber, nu har jeg gået med jer i 3 år. I kan vel nok forstå, at riget for Israel skal forstås symbolsk, som værende den tidsperiode, hvor kirken starter, I bliver døbt med Helligånden, og så indtil jeg kommer igen. Det er da klart. Nej, men det var ikke det, han sagde. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Det var hans svar. Han affrejer ikke hans disciple, fordi at hans disciple forventer et rent fysisk, konkret rige for Israel med Jesus på tronen. Det er en reel forventning, de har. Som Jesus ikke siger, hold dig op i nogle fjolser. Vi tager en ny testamentlig ting mere omkring det her med tusindårsriget. Og det er det første apostelmøde. Det er også i apostlens gerning, det er så over i kapitel 15. I kan nok huske, at det første apostelmøde, der ligesom var, det der sådan gjorde, at apostlen de måtte mødes, det var det her med, at hedningerne var begyndt at få Helligånden, og man var begyndt at døbe hedningerne. Men hvor står vi nu? Hvad med alle os, der er jøder? Hvad med alle os, der er omskåret? I forhold til alle de her nye kristne mennesker, der kommer ind, hedningerne, der ligger den åbenlyse, og det der var det store emne, det er hedningerne. Skal de først blive jøder, før de kan blive kristne? Skal de først omskæres, før de kan blive kristne? Men der ligger et andet slet skjult spørgsmål. Det er, hvis de ikke skal det, hvad så med os? Hvad så med os? Som jøder, er det ingen nytte til, at vi er jøder. Og det har manden, der ligesom havde styr på det hele, Jakob, Jesu bror, det har han noget at sige til i vers 13. Altså Apostlenes Gerninger kapitel 15, vers 13. Måske vi tager lige vers 12 med. At hele forsamlingen tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne gennem dem. Da de tav, tog Jakob ordet og sagde, Brødre, hør på mig. Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede havde sørget for at skaffe sig et folk af hedningerne for sit navn. Okay? Kirken. Og det stemmer overens med profetens ord, sådan som der står skrevet. Og så kommer han med en oplæsning fra et stykke af Amos' bog. Hvad sker der efter, at Gud har udvalgt en del af hedningerne som kirken? Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned. Jeg genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren. Alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt fra evighed af. Jakob, som er en af søjlerne i oldkirken, siger altså, at Gud, han udvælger nogen af hedningerne til at være kirke. Efter kirken, så vender Gud tilbage, så retter Gud sit fokus tilbage på Israel og genoprejser Davids faldne hytte. Riget for Israel. Kan I høre det? Ja. Hvordan vil der så være i tusindårsriget? Det er det næste, vi skal have kigget lidt på. Der er nogle ting. For det første, så vil skabningen vil blive anderledes. Altså hele jorden vil blive anderledes. Ikke, altså i virkeligheden, så det her med tusindårsriget stiller i virkeligheden flere spørgsmål, end de kan svare. Fordi der er nogle mærkelige ting ved tusindårsriget. For eksempel bliver, forbandelsen over jorden bliver sådan delvist løftet. Og jorden vil blive utrolig velsignet, og vi ser, at selv dyrene vil ikke være rovdyr, vil ikke overfalde mennesker, og vil ikke overfalde hinanden osv. Og djævlen er bundet, så det åndelige liv vil flyde frit fra Gud. Landet skal være fuld af kundskaben om Herren eller om Gud, som der står. Men samtidig med, så vil det foregå, så er der stadigvæk voldsmænd i tusindårsriget. Der vil stadigvæk være uretfærdige. Der er stadigvæk død i tusindårsriget, i modsætning til evigheden. Så på den ene side, så er vi i en eller anden form for paradisisk tilstand i tusindårsriget. Og på den anden side, så er vi altså stadig ikke i paradiset. Så er vi ikke i evigheden. Romerne 8:19. Jeg ved ikke lige, om jeg skal tage den her med, men det gør jeg nu alligevel. Romerne 8:19. Det er på side 1028. Det var jo sådan, at da Adam og Eva syndede, så forbandede Gud jorden på grund af den synd, som Adam og Eva havde gjort. Gud han siger til Adam, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde alle dine dage, tørn og tissel skal jorden spirer frem til dig, og du skal leve af markens planter. Det er forbandelsen over jorden. Og derfor siger Paulus det sådan her i Romerne 8, 19. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Altså ligger den forbandede jord, skabningen ligger med en forhåbning om at blive frigjort fra den Guds forbandelse, der lå på den siden 1. Mosebog kapitel 3. Og min påstand er så, at det her vers snakker om tusinders rede. Og det påstår jeg, fordi at når vi ser åbenbaringen 21, så ser vi jo netop en ny jord og en ny himmel. Så er det ikke længere den gamle jord, der er blevet frigjort, men i evigheden er det en ny jord og en ny himmel. Så derfor er min påstand, at det Paulus henviser til her, er tusindårsriget. Det er den første ting. Den anden ting, vi skal se på, det er, hvad det så vil sige, at jorden ikke ligger under den forbandelse mere. Det har Esajas blandt andet noget at sige om i kapitel 35. Ezekiel, Esajas og Jeremias, det er der, vi har det meste, vi ved omkring tusindårsriget, findes hos de tre profeter. Det er på side 635. Vi læser bare de to første. Vi læser lidt mere. Fra vers 1. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarans pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de synkende hænder og gør de kraftløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn. Gud gengælder, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes, og døve ører slukkes op. Da springer den halte som jorden. Da stumme tunger bryder ud i jubel, for valg vælter frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oase, det udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Ja, jeg tror, vi slutter der. Og det er, når vi læser i Ezekiel de sidste 8 kapitler, så er det, vi læser, at derud fra tempel, tusindårsriget tempel, der vil der flyde en flod, en livsgivende flod, hvor der vil vokse træer på begge sider af floden, hvis grene skal være til føde og lægedom. Og den flod skal styre direkte ned i det døde hav og gøre det døde hav levende. Og så er der nogle tolker, dem med den her, generelt dem med den her kirke, historiske model, der siger, jamen, floden betyder, at det er Guds velsignelse, der ligesom flyder ud af templet. Det skal forstås symbolsk. Men altså, Ezekiel, han får lov til at gå i floden. Og mens han går i floden, så er der fisk omkring fødderne på ham. Hvad er symbol på det? Altså, det er fisk. Jeg kan ikke forstå det andet end bogstaveligt. Og det må jeg forstå, at når vi tager de her skriftsteder, så er det fordi, jeg forstår de her skriftsteder bogstaveligt, og ikke som noget symbolsk. Når at ørken og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, og det skal blomstre som en rose, så er det ikke et symbol på Guds velsignelse og herlighed. Så er det noget, der rent fysisk konkret vil ske. At det er slut med ørken. Men der er blomst. Der er saft, der er kraft, der er planter. Der er dug, der er væde. Fordi, når vi ser i Bibelen, så kan vi ikke adskille Guds velsignelse, åndelig velsignelse med Guds ren fysiske, konkrete velsignelse. Det er det samme. Det er det samme. I Guds, efter Guds hoved, efter Guds sind, efter Guds plan, er det det samme. Da Adam og Eva gik i Edens have, var det ikke fordi, de var åndelige velsignet. Men Edens have var godt, der var frugter af alle slags, de måtte tage og spise af. Det var en fysisk, konkret velsignelse. faktisk vil det blive så utrolig voldsomt. Prøv at slå op i Amos 9. Amos er en af de små profeter, så vi skal over i slutningen af det gamle testamente på side 818. Faktisk vil verden, landet og tusindårsriget her flyde med frugtbare overflod. Prøv at se, hvis vi læser i Amos kapitel 9, vers 11 og til 15. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og gennembygger den som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren. Og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster. Den, som træder persen, lige efter den, som sår. Bjergene drøber med most, alle højene driver af væde. Jeg vender mit folks Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere ryddes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud. Okay? Der går en foran og pløjer, og lige bagved, så går der en og høster. Det er altså voldsom velsignelse, voldsom frugtbarhed, det her. Hvad siger du? Er det godt, man ikke skal slå græs? Altså, er det voldsomt? Så vi ser altså i tusindårsriget, at verdens ressourcer er helt anderledes. Hele skabningen er helt anderledes, end den er i dag. Man passer nok også bedre på ressourcerne. Så, altså det her er i hvert fald, den tekst vi lige har læst her, er i hvert fald helt sikkert, at det Israel den taler om, hvor langt det så strækker sig ud, det er så et spørgsmål. Hvad siger du? Ja, jo, undskyld. Undskyld. Du har ret. Ja, du har ret. Du har ret. Ja. Ja. Med klokken. Ja, jo. Åndelig velsignelse i tusindårsriget. Landet er fyldt med kundskab om Herren, og Satan er bundet. Altså er, jeg tror lige, vi skal læse der i Åbenbaring 20, hvor vi har de tusind år. Det er på side 1146. Så skal vi læse, at djævlen han er bundet. På side 1146, kapitel 20, fra vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Djævlen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år, styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skulle forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner, og nogen, der så sæde på dem, de fik givet domsmagt, og jeg så sjælene af dem, der blev halshugget på grund af Jesu vidensbyrds og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller det spillede og ikke sat mærke på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de 1000 år. Det er også den, at der gør, at jeg tænker, at den her opstandelsesmodel, for mig holder den ikke helt vand. At opstandelsen, at de 1000 år skulle være symbol på opstandelsen. Der står her, i de 1000 år er der nogen, der skal være konger og præster med Jesus. i de tusind år. Fedt nok at være konger og præster med Jesus en dag i opstandelsen. Altså, ja, nå. Lad nu den ligge. Jeg tror, vi skal bare lige være klar i hvert fald over, at Satan han er bundet. Og som det står i Jesajas 11 og Habakkuk 2, så skal landet være fyldt med kundskab om Herren. Og det vi så skal være klar over, det er, at i tusindårsriget sådan retmæssigt, at der er det Jesus, der sidder som konge. Og så selvfølgelig dem her, der sidder som konger og præster med ham i de tusind år. Det handler om, at Jesus sidder på Davids trone og vogter folkene med et jernscepter. Salmen 2, Salmen 110, Åbenbaring 12, 15 og 19, 15. Det kan være, at vi lige skal læse 19, 15, når vi er herovre. Herrene i himlen, det er altså her, lige efter lammets bryllup, hvor Jesus bliver gift med kirken, så kommer Jesus igen, rytteren på den hvide hest, sammen med hele himlens herskare, sammen med hans engle og sammen med kirken, ned på jorden, udfrier Israel, fordi de har holdt dødsklage over ham, som man har holdt dødsklage over den enbårne søn, og så står der sådan her 19:15, ud af hans mund står et skarpt sværd, som han skal slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Guds, den almægtige harmes og vredes vinperse. Altså, fra hans mund der står der et sværd, som han skal bruge til at besejre, til at ånde på alle Guds fjender, så de dør, og derefter har han et jernscepter i hånden, som han skal vogte nationerne med. Efterfølgende. Når vi kommer til de tusinde år. Det var et eksempel. I kan selv slå dem op, når jeg kommer hjem. De næste skriftes henvisninger, der er kommet. Der er her på jeres skema. Og vi skal læse Esajas 11, for der har vi Jesus igen som Esajas stup, der netop skal sidde og være kongen her med jernscepteret. Og hvordan vil han så dømme? Esajas 11. Side 614. Fra vers 1. Men der skyder en kvist fra Isais stup, et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskab og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Altså det er Jesus. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmændene med sin mund stok, og med levens ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænd, og trofasthed bæltet om hans hofter. Altså, når Jesus sidder på tronen, så er det ikke sådan noget med, at når man er uenig om en eller anden ting, så kommer man op, og så fremlægger man sin sag for dommeren, advokaten, juryen og bødlen Jesus. Og så hører han sådan lidt på den ene, og så hører han lidt på den anden, og så fælder han en retfærdig dom. Nej, for Jesus, han kender dine og mine tanker. Og derfor er det her rige, tusindårsriget, er det mest perfekte rige, vi kan forestille os på den her jord. Og jeg tror, noget af tusindårsrigets idé er også at vise os, at selvom vi lever i et godt, Guds velsignet rige med Jesus selv som konge og som dommer, så er vi stadigvæk selv mærket af synden. Så er vi stadigvæk syndere. Og derfor kan vi se, at der i her vil være voldsmænd, der vil være uretfærdige, som Jesus må bryde ind over for.
Men altså ikke sådan, at han først skal høre og ditten og datten, men han bryder ind med det samme, der er forbrydelse. Med det samme, der er forbrydelse. Og hvis vi læser videre, så er det lidt interessant, fordi så kommer den her rigtig sjove Jehovas vidneagtige tekst. Når I ser vagtårnen, så ser I gerne, så er det her gerne forsiden fra vers 6 af. Ulven skal bo sammen med lammen. Panderen ligger sammen med kidet. Kalv og unge løve græsser sammen. En lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnen leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ned i hukkeommens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Det, der sker her, er også, at den udtalelse, som Gud har efter syndfloden, bliver ophævet. I skabelsen, der bliver alle mennesker og alle dyr skabt til at være vegetarer. Har I lagt mærke til det? Efter syndfloden, hvad sker der så? Så siger Gud, nu skal dyrene, for nu af skal dyrene, frygte jeg. Og jeg vil give dyrene jer til føde. Det er først efter syndfloden, at menneskene må begynde at spise dyr. Og at dyrene begynder at spise hinanden. Men det er ophævet her i tusindårsriget. Og jeg kan godt lide den her tekst. Ulven skal bo sammen med lammen, panter længe sammen med kidet, kalven og ungløven græsser sammen. Det er blevet sagt om en af mine forgængere her i København. Det er blevet sagt sådan her. En anekdote fortæller om en gammel københavnsk indermissionær, der var fast overbevist om, at der ville komme et fremtidigt jordisk tusindårsrige. En dag kom han i voldsom diskussion med en god ven, der var lige så fast overbevist om, at tusindårsriget er her og nu. Altså, den gode gamle indermissionær siger fremtidsmodellen, hans gode ven siger kirkehistorisk model. Hvad siger indermissionæren så i den her voldsomme diskussion med hans ven? Han siger, javel, sagde missionæren, lad det komme an på en prøve. I Jesajas 11 står der, at løven skal græsse sammen med kalven. Nu går vi hen i zoologisk have, så kravler du ind til løven med et klippel halm. Hvis løven så spiser halmen, så har du ret. Hvis den spiser dig, har jeg ret. Det er min udfordring til jer i aften. Hvis I sidder med den kirkehistoriske model, så tag en tur i zoologisk have. Ja. Jeg synes, den var god. Også fordi den er lidt flabet. Fordi det er sådan lidt en... det er lidt en mærkelig måde at gøre det på. Men ja, ja. Gode gamle københavnske indermissionærer. Dem kan vi godt lide. Gode gamle. Ja. Det vi sådan lige skal slutte med, er at se her på, at tusindårsriget må vi forstå, at selvom der er de her velsignelser over verdens ressourcer, og med åndelige velsignelser, og Jesus, der sidder på tronen, osv., 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 så er det altså endnu ikke evigheden. Vi har set på det i den tekst, vi har været sammen om her, Esajas kapitel 11, at selvom Jesus han sidder på tronen, og tusindårsriget er oprettet, så er der stadigvæk voldsmænd, som han må slå med sin munds stok, og der er stadigvæk uretfærdige, som han må dræbe med sin læbers ånde. I Esajas igen, hen i kapitel 55, der læser vi, at der også er død i tusindårsriget. Og det kan ja. På side 665. På side 665. 665. Men det er kapitel 65. Og det er vers 20. Det Der er ikke længere børn, der dør som spæde. Det var dejligt. Eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Super. Ung er den, der dør som 100-årig. Og den, der ikke når de 100, er forbandet. Altså er der død i tusindårsriget. Og så er der en eller anden klog hoved blandt jer, der har læst vers 17, og så siger, at det handler ikke om tusindårsriget. Ja. Jo, det gør. Og det er, fordi vi læser klart og tydeligt i vers 20 her, at der er død. I modsætning til evigheden, hvor der selvfølgelig ikke er død. Åbenbaringen 21:14. Det skal jeg fortælle dig lige om lidt. 21:14, hvor der står omkring den nye himmel og den nye jord. Hvad sagde jeg? 21:4. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal der være mere, til det, der var før, er forsvundet. Sådan skal der være i evigheden. Men det er ikke sådan, vi læser om, der er her. Og derfor er min påstand, at selvom der står i vers 17, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der er sket tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Så min påstand, at vers 20 handler om tusindårsriget. Hvorfor, siger Magnus. For Magnus han er nemlig ikke god. Han vil godt have svar på spørgsmålet. Jeg skal fortælle dig, Magnus. Magnus, var du egentlig ikke en af dem, som dengang jeg holdt den der omkring Jesu vidnesbyrd og profetiens ånd? Magnus, din slambot.
Jeg tror, man prøver på at holde kigge på ørerne og hende.
Nå ja, nå det var det. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en af de... Ja. Godt. Det der er... Det er, at når vi ser profeti i Bibelen, det er det her med den gode regel, der er fuldstændig træls og ikke så god alligevel. Hvis I går ned, og så skal I være studerende på DBI eller menighedsfakultetet, så vil I høre, at noget af det første, I lærer i fortolkning af Bibelen, det er, du må ikke tage et vers ud af den sammenhæng. Og det er egentlig en meget god regel, for mange vers er blevet taget ud af sin sammenhæng, som har gjort, at vi i dag har Jehovas vidner, og vi har mormoner osv. osv., fordi de tager et enkelt vers ud, og så bygger de en kæmpe troslære på det. Så det er egentlig som hovedregel en god regel. Pointen er bare, at det ikke altid er en god regel. For pointen er, at på Jesu tid, der har der siddet nogle skriftkloge, der har siddet nogle farisæere, og da Jesus så kom, og sagde, at han var ham Messias, der opfyldte alle profetierne i Gamle Testamente, så er de siddet og sagt, du må ikke tage et, hvad laver du, Jesus? Du må ikke tage et vers ud af den sammenhæng. Jo, det må Jesus gerne. Og det er sådan, at når profetier bliver givet til profeter, de profetier, størstedelen af en profets virke er i virkeligheden at minde om, hvad Gud allerede har sagt. Men når en profet får en profeti omkring fremtiden, så bygger det, jeg vil påstå, stort set altid på det, man kalder bjergprincippet. At profeten ligesom står nede og kigger op mod bjerge, Og det, der sker, når man kigger op mod bjerget, det er, at man kan se toppen på det første bjerg, og så kan man se toppen på det næste bjerg, men man kan ikke se dalen imellem. Okay? Vi tager et eksempel. Zakarias' bog, kapitel 9. På side 847. Zakarias kapitel 9, vers 9. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig, sagt modig ridende på et æsel og på, eller på et æsel hoppes føl. Hvornår skete det? Palmesøndag. Jeg fortsætter, vers 11. Jeg tilindegør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsburene skal tilindegøres. Han udråber fred til folket. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ende. Hvornår skete det? Det er ikke sket endnu. Det er det, der sker ved Jesu andet komme. Kan se pointen. Zakarias, han ser tydeligt Messias komme, men han ser Messias' første komme, ham ridende på et æsel, på den ene bjergtop. På den anden bjergtop, så ser han Messias stifte fred. Og der er gået indtil videre i den dal, der har været mellem de her to bjerge, der er gået 2.000 år. Hvad? Minimum. Indtil videre, ikke også? Nu må vi se, hvor lang tid der går indtil videre. Eller herefter. Og samme princip er det, når at Jeremias, han i Jeremias 65, skuer profetisk ind i evigheden, så ser han tusindårsriget som den første bjergtop, og evigheden som den næste. Det er min påstand. Der er masser af andre skriftsteder. For eksempel læs, når I kommer hjem, Lukas kapitel 4, hvor Lukas han starter hans offentlige tjeneste ved at tage bogrullen i synagogen og læse op fra Esajas' bog. Så læser han op, og så siger han, dette skriftsted er i dag blevet opfyldt i jeres ører. Men hvis vi går over og læser samme tekst i Esajas' bog, så stopper Jesus lige præcis der, hvor teksten efter siger, over en hævnens dag fra Herren. Altså det andet komme. Men det er ikke gået i opfyldelse der. Tjek det ud. ja. Jeremias 31. Min påstand er, at der, det virker som om, at der i tusindårsriget ikke vil være nogen vantro jøder. Side 703. Jeremias 31 fra vers 31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige igen, Herren. For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Altså alle her kender Herren fra den mindste til den største. Ja. Men det ser samtidig ud til, altså det her, her snakker vi jøderne. Og det ser samtidig ud til, at i Esajas, at der vil komme en vækkelse under de folkeslag, altså i hedninger, de ikke jøder, som er der i tusindårsriget. Esajas 66, 18. På side 667. fra vers 18. Jeg kommer selv for at samle alle folk og sprog, og de skal komme og se min herlighed. Jeg sætter et tegn på dem og sender dem, der undslipper, ud til folkene i Tarsis, Pul, Lud, Meshek, Tubal, Javan og de fjerne øer, der ikke har hørt om mig og ikke har set min herlighed. De skal fortælle folkene om min herlighed, og som en offergave til Herren skal de bringe alle jeres brødre fra alle folkene på hest, vogne, bærestole, muldyr og kameler til mit hellige bjerg, Jerusalem, siger Herren. På samme måde som israelitterne bringer offergaver til Herrens hus i rene kar. Også blandt dem, altså blandt folkene, vil jeg tage nogen til præster og levitter, siger Herren. Ja. Det er en af de ting, jeg mener, der ikke kan gøre, at det her er evigheden. Fordi i evigheden, der er det ikke kun jøder, der ikke lever i vantro. Men der er det både jøder og hedninger, der ikke lever i vantro. For i evigheden, der tror alle på Gud. For det er ligesom forudsætningen for at komme med i evigheden.
Er man ikke med i evigheden, selvom man ikke tror på Gud?
Nej, hvis du ikke tror på Gud, er du ikke med i evigheden.
Jeg har bare sådan forstået sig af, at evigheden, det er en evighed. Alle er med i evigheden, ikke om man tror på Gud eller ej. Men ligesom altså, det kan ikke deltage i evigheden.
Du er ikke med i den fede del. Du er ikke med på den nye jord. Okay.
Forestil dig, at du er til en fest med en sindssygt sej Gud. Jesus. Og du ikke rigtig kan se det seje i ham. At du så med til den her fest alligevel. Sådan vil det være. Det er
en blot fest.
Ja.
Det var en, for mig at se, lidt for pæn måde at beskrive en alt for grim ting på. For selvfølgelig er alle med i evigheden. Spørgsmålet er bare, om det er på den nye jord, eller om det er helvede, vi skal tilbringe i evigheden.
Det er rigtigt. Altså,
og jeg vil ikke beskrive helvede som værende en fest, hvor man ikke synes, Jesus er sej. Det er nok en lidt kedeligere fest, tror jeg. Vi skal kigge på den sidste ting, der gør, at jeg må sige, at tusindårsriget og evigheden ikke er det samme. Og det er, for at vende tilbage til vores kære helt, vi har været sammen om de sidste tre torsdage, Ezekiel. Gode gamle Ezekiel. Det er, at i Ezekiel 40-48, som er tusindårsriget, der skal der et tempel stå, og den store fryderåb, den store jubel, den store kerne i de her sidste 8 kapitler er, at Herrens herlighed vender tilbage til templet. Ezekiel i starten af Ezekiels bog havde set Herrens herlighed forlade det første tempel. Derefter var templet blevet smadret af babylonerne. Det næste tempel, der bliver bygget af Nehemias og Esra og dem der, og som, hvad hedder det, Herodes bygger videre på, der var Herrens herlighed aldrig nogensinde til stede. Pagtens ark var der ikke. Herrens herlighed var ikke. Røgskyen der blandt keruberne, der tronede blandt keruberne. Shekinaen, den var ikke til stede. Den var der ikke. Jo, det gjorde de. Men Herrens herlighed var der ikke. Hvorfor? Fordi der var en, der gik i templet. Der var større end templet. Jesus. Her er mere end templet, siger Jesus om sig selv. Men det der pointen, det er der, at i Åbenbaringen 21:22, der står, når Johannes, han får et syn af den nye jord og den nye himmel, så siger han sådan her: men et tempel så jeg ikke i den, altså byen. For Herren, Gud den almægtige, er dens tempel og lammen. Altså i evigheden, ingen tempel. i tusinders rige, templet. Flere kapitler er blevet brugt på at beskrive, hvordan templet ser ud. Igen noget, altså, hvorfor bruger man to kapitler på at beskrive nøjagtigt, hvordan et tempel skal se ud? Hvorfor gør Helligånden det, hvis det bare skal forstås symbolsk? Så må jeg godt nok fortælle mig, hvad i alverden skal forstås symbolsk, at det bliver så nøje målt op, templet. Men det, der er det store, og det er templet her, at Herren han vender tilbage til templet i tusindårsriget. Kapitel 43, side 776. Han førte mig hen til porten. Det er en mand, der går sammen med Ezekiel, som højst sandsynligt er Jesus. Det er der i hvert fald mange, der mener. Nå. Han førte mig hen til porten, som vender mod øst. Og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden rystede ved hans herlighed. Synet, jeg så, var som det syn, jeg så, da han kom for at ødelægge byen. Og synet var som det syn, jeg så ved floden Kebar, og jeg kastede mig ned. Altså det samme syn, han ser der med koroberne, der troner, og sådan som vi var sammen om den første gang. Og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vendte mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og se, Herrens herlighed fyldte templet. Og jeg hørte en tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig, menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israelitterne til evig tid, og Israels hus skal ikke længere gøre mit navn urent, hverken de eller deres konger med deres hår og med ligene af deres døde konger. De lagde deres dørtærskel ved siden af min, deres dørstolper ved siden af mine, kun med en mur mellem mig og dem, og de gjorde mit hellige navn urent med deres afskyelige handlinger, så jeg til ende gjorde dem i min vrede. Nu skal de fjerne deres hår og ligene af deres konger fra mig, og jeg vil bo iblandt dem til evig tid. Du menneske, fortæl Israels hus om templet, så de skammer sig over deres synd. De skal måle konstruktionen, og når de skammer sig over alt, hvad de har gjort, skal du gøre dem bekendt med templets plan og mål, deres udgang, deres indgang, alle planerne og alle forskrifterne og lovene for dem. Skriv det ned, mens de ser på dem, så de omhyggeligt kan følge alle lovene og forskrifterne for det. Dette er loven om templet. På toppen af bjerget skal dets område hele vejen rundt være højhelligt. Sådan er loven om templet. Amen. Himmelske Fader, tak for profeten Ezekiel. Tak for hans ord til os. Tak for, at vi nu her i BU har kunne bruge 3 torsdage på at blive lidt klogere på, hvem han er og hvad han vil med Israel og hvad han vil med os. Gud, udgyd din hellige ånd over os. Opflam os med din hellige hånd, så vi får lyst til at læse, studere og følge dit ord. Ja, Gud, vi beder om, at du vil forvandle os i vores indre, fra troende mennesker til berianere. Det beder jeg om i dit eget navn. Amen.